Полюшкою мене ще не називали. Я не обирала спеціальність, це вона мене обирала. Мої одногрупники дуже довго вважали, що я стерва.
Знаєш, я вчора питала в Каті, як тебе правильно представити. Я їй запропонувала власниця кафе на Подолі та соцпрацівниця з великим багажем досвіду. Що ти скажеш? Катя сказала тебе запитати, які із твоїх регалій я маю звучити?
Та, ну, власне, так. Я соціальна працівниця, і власниця кав'ярні, і екоактивістка, і феміністка. Шкриця Могилянки. Ти можеш вибрати будь-яку з цих ролей, яка тобі подобається найбільше.
Що ж, давай ми спочнемо з того, як же ж так сталося, що ти стала попелюшкою, яка з декабристів перебралася в Київ і відкрила тут власний бізнес?
Попелюшкою мене ще не називали. Ну, між тим, як я перебралася в Київ, і тим, як я відкрила власний бізнес в Києві, минуло 10 років. Тому не можу це назвати історією попелюшки. Ну, власне, переїзд в Київ ніколи якби не був під питанням. Тобто я якось з самого початку мріяла вчитися саме в Києві. Ще навіть не знала точно на кого, але точно в Києві. І мої батьки дуже підтримували мене в цьому. Ну, тобто ми не розглядали якісь інші варіанти міст. Ну, розглядали ніби там Полтаву, бо туди найближче їздити. Але це було швидше як якийсь запасний варіант. Мені важко пояснити, чому мої батьки мали тільки якусь там середню освіту, там спеціальну освіту, все життя працювали в селі, і при цьому в них було таке нестримне прагнення відправити мене вчитися в Київ.
Кудись подалі.
Кудись подалі, так.
Ну, це тобто було їхнє прагнення чи твоє?
Це було
спільне,
так. З самого дитинства я завжди чула, що от там тобі потрібно вчитися для того, щоб потім поїхати в велике місто, для того, щоб працювати на якійсь престижній роботі. І так в старшій школі я вже не сумнівалася, що я буду вступати в Київ, мати свої сили і інші варіанти можливі хіба раптом, якщо я там нікуди в Київ не вступлю.
І яким чином ти обрала спеціальність і ВНЗ?
Я не обирала спеціальність, це вона мене обрала. Тому що в 11-му році, коли я вступала перший раз в університет, я вступила в театральний університет КП Макарова. Провчилася там рік, покинула його і абсолютно випадковим чином потрапила в Могилянках. Ну, як, навряд чи це можна називати випадковим, бо я ж принесла туди документи. Тобто я фізично туди прийшла. Але в той час я могла подаватися на декілька спеціальностей, і в цьому переліку не було соціальної роботи. І це моя улюблена історія про те, як дівчинка, яка приймала документи, подивилася перелік професій, які я обрала, і ніби дуже засмутилася. Вона така говорить: ой, знову всі йдуть на цю соціологію, а до нас на соціальну роботу ніхто не йде. А я, чесно, навіть дуже сподіваючись пройти в Могилянку, сказала їй: ну, закресліть там соціологія, навчіть соціальну роботу. Якби не шкода, якщо це вам покращить статистику. І коли через пару тижнів мені подзвонили з Могилянки і сказали, що я прийшла на соціальну роботу. Це був шок, бо на той час я вже відвезла документи в інший університет. І мені довелося менш ніж за добу їхати в Київ, забирати там документи, вести в Могилянку, бо це був останній день, вже 15 серпня, останній день, третя хвиля прийому. От. Але я встигла, я це все зробила, і таким чином в моєму житті з'явилася соціальна робота, яка докорінно змінила і мене, і моє уявлення про світ. З одного боку, я була щаслива, що вступила в Могилянку. З іншого боку, все, що я чула про цей універ, воно було досить таким... Це були чиїсь думки, швидше, про цей університет. І всі вони зводились до того, що там навчаються якісь суперрозумні, але дуже зверхні, дуже самовпевнені люди. З іншого боку, в певній мірі, я сама була дуже зверхньою, бо я ж ніби старша від них. Я вже вчилася на першому курсі в іншому універі, я вже знаю про це життя більше, ніж вони. Мої одногрупники дуже довго вважали, що я стерва, поки ми не познайомилися ближче вже на якійсь вечірці, і вони такі: а, так ти нормальна? Дякую.
А яким чином соціальна робота і в який момент почала тебе змінювати? Це ж сталося на 1 вересня.
Я думаю, що найбільше на мене вплинув один конкретний курс, конкретної викладачки, яка поступово, пару за парою, якось змушувала мене по-новому дивитися на світ і на людей. Ці зміни вони не були якимись раптовими, вони були дуже поступовими і потрошку. Вона просто показувала якби інший бік цих всіх ситуацій, в яких ми засуджуємо людей. Вона показувала, як інакше на це можна дивитися, чому люди можуть так чинити, що кожен має свої причини. Намагалась показати, що кожен з нас в тій чи іншій ситуації може поводитися якось не так, як нам хотілося б. От ми розглядали дуже багато якихось етичних задач, які там як правильно вирішити такі чи інші ситуації. І з часом це дуже, дуже змінило моє ставлення до людей загалом.
Тож, наскільки я розумію, то в тебе думка досить сформована у будь-якій сфері, насправді. Що б я зараз тебе не запитала, в тебе, мені здається, є чітко визначена позиція. І питання в тому, якби в тебе була така можливість, і взагалі, чи ти про це думала, які течії української політики тобі з цього імпонують? А по-друге, якби ти балотувалась до партії, то якою б вона мала бути?
Насправді, якби я надумала йти у владу, це могло б стосуватися соціальної політики або захисту тварин. Це ще одна тема, в якій я досить глибоко розібралася, мені б хотілося на це вплинути. Думаю, що є лише одна партія, до якої могла б приєднатися, це «Голос». 95% тем, які вони піднімають, мені близькі. Але я якийсь час тому, перед місцевими виборами, власне, якраз писала допис про те, чому я не йду в політику. Чесно кажучи, я просто не відчуваю в собі сили зараз боротися з відряками. То коли я дивлюся на наших людей, як вони реагують на ті чи інші дуже позитивні починання, наскільки в нас відсутнє якесь критичне мислення і загалом навіть бажання розбиратися трошки глибше, ніж там просто поділити все на категорії зрада або перемога, то я розумію, що я не готова зараз виділяти на це емоційні ресурси. Я, в принципі, дуже сильно залучаюся в усе, що роблю, дуже ж так емоційно ніби включаюся. Тому так, але якби раптом так сталося, то мабуть найперше, що би я взяла, це якраз соціальна політика і, зокрема, долання гендерної нерівності, тому що ми дуже багато втрачаємо можливостей саме економічних через це. Тобто, перш за все, я би вирішувала це, тому що жінки це найбільша категорія, яка потребує допомоги. Ну а далі вже менш чисельних груп, які теж потребують тої чи іншої підтримки держави. Загалом моя думка в тому, що соціальна робота – це про благодійність, а всі так думають. Але насправді соціальна робота – це про дуже чітку позицію, дуже чітку і послідовну політику в тому, щоб дати людям можливість самим себе утримувати і самим на себе заробляти. Вона в результаті окупається тим, що збільшується кількість людей, які там починають працювати, які самі заробляють, які перестають отримувати від держави допомогу по безробіттю або там багатодітності, або так далі. Тобто, по суті, це не допомога, це швидше інвестиції в населення, якщо їх правильно робити. І, мабуть, саме цим би я зайнялася, це переглядом тих виплат, які існують, і оптимізацією їх, так? І щоб вони працювали не для галочки, не для того, щоб були, а для того, щоб вони допомогли людям ніби стати на ноги і самостійно далі вже себе підтримувати.
Ти згадала гендерну нерівність України? І вчора було 8 березня. Як відсвяткувала?
Дивилася з сестрою на марш жінок. Потім дивилася з чоловіком фільм «Суфражистка». Поговорили трохи про проблеми, які існують з гендерною рівністю в Україні. Почитали статті, дописи на цю тему.
Які в тебе думки були вражені, коли ти приходила на марш, поки ти марширувала, поки ви йшли, і коли ви вже це все закінчилось дійсно?
Я йшла на марш дуже оптимістично насправді, тому що це місце збору однодумців. Далі я була дуже здивована віком людей навколо. Значна частина, не знаю, 70% присутніх. Це були дівчата десь віку моєї сестри, так звані зумери. Це люди, яким там 18-20 років, максимум 20. Але я майже не бачила старших жінок. яким там за 40, за 50. Ну, тобто вони були, я потім вже бачила в Фейсбуку, пости їхні, все таке. Там серед фем-активісток знаю, хто з них був. Але їх якось не було помітно на фоні цієї купи ще дітей, якщо можна так сказати. А з іншого боку, це вселяє в мене величезну надію, що може, серед них буде ще менший відсоток тих, хто живе в якихось патріархальних обмеженнях, значно менше шансів. От. І коли це все закінчилося, я вже прийшла додому, їхала додому, то я якраз рефлексувала, наскільки взагалі реальна ситуація, коли ми візьмемо якби, ситуацію під власний контроль, те, чого власне прагне фемінізм, так, коли ми зможемо якось більше контролювати своє життя і домогтися тих же прав і так далі, наскільки це взагалі можливо. Ще одна думка, яка не полишає мене вже досить довгий час, це течії фемінізму. Це дуже складно, тому що з одного боку, ніби в нас є якась спільна глобальна мета, з іншого боку, погляди на ті чи інші дуже важливі питання, вони відрізняються. Найбільше грантів отримують ліберальні феміністки, то вони ніби там за легалізацію проституції, вони за якісь там трансгендерні повістки. І ну, з одного боку, ніби це добре, що є хоч хтось, хто бореться, хто має певну підтримку. З іншого боку, мене це лякає, тому що ми всі ці досягнення фемінізму, які є, вони можуть нівелюватися, якщо неправильно позиціонувати себе, неправильно подавати свою мету. Ну, а в радикальних феміністок, до яких я себе відношу, і в ліберальних феміністок дуже різна кінцева мета. І це слабо. Тобто це союзник, який в фіналі не є твоїм союзником.
Взагалі, наразі існує така думка, що фемінізм прийшов у нас зі Штатів, з Західної Європи. Але насправді, якщо так копнути, то завжди ці зачатки фемінізму були навіть в нашій Україні.
Так, насправді, якщо вчора дивилася суфражистку, читала статтю про право голосу жінок, в яких країнах, в якому році воно було. І насправді Україна тут, ну, правда, як частина Російської імперії, але тим не менш багато в чому випереджає західні країни, тому що ми отримали право голосу в 1917 році. Жінки в Росії, в Російській імперії, в тому числі на території України, право голосу жінкам було надано в 1917-му. В той час, як багато країн Європи, я навіть не кажу про Африку, наприклад, або Азію, багато країн Європи отримали значно пізніше, та ж Швейцарія, яка там аж в 71-му це право отримала. От, тому я не згодна з тим, що фемінізм звідкись кудись прийшов. В різних країнах він розвивався по-різному в різний час. Зараз ми там можемо читати і бачити і докази, тому що і Леся Українка, Ольга Кобиляцька, Іван Франко досить таким профеміністичним, і вони поділяли значно прогресивніші ідеї Західної Європи. Зараз важко визначити, де це почалося, з чого саме і в який бік котилося. Рано чи пізно, оскільки жінки – це дуже чисельна група, та навіть чисельніша, ніж чоловіки, будемо чесні, все-таки жінок більше на планеті, це взагалі виглядає дивно, що так довго така велика кількісна група могла бути прогнозованою. Тому рано чи пізно це мало статися, жінки мали почати вимагати право голосу, право на освіту, там право працювати на якихось престижних посадах, а не тільки прачкам.
Наразі існує думка, що отримати хорошу посаду соціальної працівниці в нашій країні неможливо, просто неможливо. І реалізуватись в цій сфері дуже складно. Отримати посаду, яка ще й добре оплачується, теж дуже цікава тема. І чи є підтвердження цих всіх слів теперішня твоя підприємницька діяльність?
І так, і ні. Насправді, те, що соціальна сфера в Україні низько оплачувана, це факт. Частково тому, що вона багато в чому благодійна, частково тому, що вона не є пріоритетною для нашої держави. На соціальна сфера і освіта завжди фінансуються за залишковим принципом. Коли розподіляється бюджет, на ці два напрямки дають те, що залишилося після оплати всього іншого. Внутрішній ринок, тобто державні соціальні служби і якісь невеличкі громадські організації, вони не мають достатнього фінансування, а великі міжнародні організації, які теж є в Україні, в них ситуація значно краща з фінансуванням, але там і значно вищі вимоги до працівників. І головне, що вони значно більше часу забирають. Я маю на увазі, що навіть на тих посадах, де добре платять, люди чомусь очікують, що один соціальний працівник чи там проектний менеджер буде виконувати роботу за трьох по об'єму. В тому числі це специфічно стосується України і інших країн Східної Європи, тому що в проєкті міжнародному ставка в країнах Західної Європи значно вища, ніж ставка в Україні. А тобто той, хто це фінансує, він виділяє різні суми на зарплати для Німеччини, наприклад, і для України. Справедливо розуміючи, що в нас загалом нижчі зарплати, та що люди погодяться працювати за меншу плату, тобто для нас там $1000 на місяць це буде хороша зарплата, для Німеччини, наприклад, 1000 євро за місяць буде дуже погана зарплата, ніхто на це не погодиться. Загалом соціальна сфера не дуже нормована. Ти працюєш, поки ти не закриєш цей проєкт. Вихідні, свята, зранку, вночі, вдень, байдуже, коли ти це будеш робити, ти маєш заплатити до певного часу. І я, чесно кажучи, завжди уникала таких проєктів, тому що для мене якось дуже важливо тримати цей баланс між роботою і особистим життям. Можливо, тому я не побудувала блискучої кар'єри в соціальній роботі. Але те, що я відкрила кав'ярню, в принципі, не пов'язане з тим, що там так важко. Тобто там рік до кав'ярні в мене було декілька паралельних проєктів. Кожен з частковою зайнятістю, з нормальною зарплатою, які в сумі, в принципі, давали там більш ніж достатньо для того, щоб я могла нормально почуватися. Потім ми просто захотіли поекспериментувати.
Благодійні усілякі фонди, яких ти працювала. Наскільки я зрозуміла, найбільше відклікнулися в сердечки. Adopt a Stop.
Так.
І ти щаслива тикотіп. Найпопулярніша, як я вчора сказала, Каті, найпопулярніша і є для мене суперзіркою, це Миша. Тому що для мене це просто геніальна ідея назвати кицьку Мишею.
Це не моя ідея. Насправді там Миша це китка мого чоловіка. Ну тобто вона жила в нього ще до того, як ми познайомилися. І Том теж, і брат. Вони жили вдвох мого чоловіка ще до нашого з ним знайомства. Але да, Миша це зірка в нашій квартирі.
А тобто
Донстоп.
Донстоп.
А Dublin Stop. Це відносно невеличкий фонд, для якого я писала статті ще колись давно. Допомагала їм там якимись донатами, чоловік теж їм допомагав, ще до того, навіть як ми познайомилися з ним. А потім вони шукали фандрайзерку і написали мені, ну бо я вже писала для них якісь там статті, ну безкоштовно, просто так. От вони написали мені, чи я би не хотіла там у них попрацювати. От я чесно відправила їм резюме, мотиваційний лист, прийшла співбесіду і мене взяли. Це було дуже неочікувано, тому що в мене до цього не було досвіду в сфері зоозахисту. От крім того, для мене цей фонд завжди був чимось типу вау. Вони роблять такі космічні речі. Як я можу їм підійти? Вони ж такі круті, а я звичайно. Але ми почали разом працювати, і це був дуже крутий досвід, який вдруге, мабуть, змінив мене і моє життя після соціальної роботи. Власне, в протилежний бік. Якщо соціальна робота змусила мене полюбити людей, то робота в фонді захисту тварин змусила мене людей зненавидіти. Через ту жорстокість, яку люди виявляють до тварин, це розбило мені серце в якийсь момент. І, мабуть, це ще одна причина, чому я пішла з соціальної роботи в бізнес. Десь всередині я зрозуміла, що я не хочу допомагати людям, які можуть так поводитися з живими істотами.
Дуже багато людей, які працюють в соціальній сфері, вигорають. Чи ти зіткнулася саме в цей момент з цим?
Може бути в якихось громадських організаціях, де люди працюють по 10 років. Там у них може бути якесь прям вигорання. У мене такого, чесно кажучи, не було. У мене було таке мікро якесь вигорання на окремих проєктах. Тобто я завжди дуже емоційно включаюся на будь-які проєкти, благодійні чи комерційні. І іноді було декілька проєктів, я вигорала саме тих завдань, які переді мною були там, від людей, від проблем, з якими стикалася. От. Не можу сказати, що це стосувалося загалом сфери соціальних послуг. Ну, глобально така масова втрата бажання допомагати людям вона пов'язана саме з роботою з тваринами. Я не знаю, чи це можна назвати вигоранням в прямому значенні цього слова, так, в тому, як його застосовують, тому що в мене там зовсім інші симптоми, вони зовсім не схожі на професійне вигорання. Ну, тобто там не було апатії, чи там зниження працездатності, чи ще чогось. Там було абсолютно чітке бажання вбивати всіх, хто заподіяв шкоду тваринам. От, і абсолютно чітке розуміння, що я навряд чи зможу коли-небудь повернутися до роботи з людьми безпосередньо, та, до соціального супроводу або що. Тому що тепер для того, щоб допомогти людині, мені треба спершу знати, як вона ставиться до тварин. Це стало для мене якимось дуже важливим маркером.
Інсайдерська інформація. На весільних запрошеннях у вас був заклик не приносити квіти. Приносити корм для тварин.
Так.
Які ще локальні дії на глобальному рівні ти зробила, плануєш зробити і можеш порадити нашим слухачам зробити?
Не те, щоб я це раджу. Це просто якісь мої особисті важливі для мене речі. Я перестала їсти тварин. Зараз намагаюся відмовитися від риби. Це мені дається складніше, бо рибу я люблю. Навіть мені від м'яса, ну, в плані смак риби. От. Ми сортуємо сміття, наскільки це можливо. В кав'ярні я намагаюся максимально, наскільки це можливо, ну, враховуючи навантаження на працівниць, на баристу, теж його сортувати. Плюс ми маємо декілька підписок на регулярні платежі, на декілька невеличких фондів. Це насправді ідея мого чоловіка. Там кожен місяць, коли ми отримуємо зарплату, ми певний відсоток віддаємо на великі фонди по типу Сіріусу. Я знаю людей, які роблять значно більше. Що би я радила всім, хто слухає цей подкаст, крім того, щоб сортувати сміття, бо це життєво необхідно. Я би радила не проходити повз бездомних тварин на вулиці, особливо коли на вулиці холодно, взимку, осені. Зараз, от, навіть якщо людина там, не готова, не може, не хоче забирати цю тварину чи там, вести кудись там, в лікарню тощо, я би радила принаймні там, купити якийсь корм десь у найближчому магазині, тому що голодна тварина, коли на вулиці холодно, швидше за все помре.
Ти відкрила кав'ярню в період пандемії. Що тобі стукнуло в голову? Навіщо тобі це? Як прийшла ідея?
Я досі дивуюся з того, що ми це зробили. Це не було свідоме рішення, скажімо так. Це було просто, а давай, може, відкриємо кав'ярню? А давай. А що там? А як це краще зробити? Та не знаю. А давай запитаємо в знайомих. А давай. Приїхали до знайомих. А вони, там от якраз одну свою продаємо. Ми відкриваємо нову десь там в іншому місці. Ми такі, о, давайте ми її вас купимо. От, і власне так ми відкрили цю кав'ярню. Далі було ще півтора місяці там ремонту, налаштування цього всього, пошуку постачальників, якогось психозу просто божевільного. Ну, мені, мабуть, потрібні були всі мої знання соціальної роботи і навіть більше. Це було дуже стресово. Якщо коротко, що нам штукнуло в голову, це був просто експеримент. То якийсь спортивний інтерес, як це працює, спробувати щось таке. То для мене це швидше можливість там попити смачної кави, яку я сама готую, зустрітися тут з друзями, поговорити з близькими, там, які приїжджають і заходять сюди. Сестра моя, власне, яка мені дуже в цьому всьому допомагала, і постійно говорить там, у нас дуже низька ціна на то або на то, ми майже нічого не заробляємо. Я і не роблю це заради заробітку. Камон, я соціальна працівниця. Я нічого в цьому житті не роблю заради заробітку. Я просто намагаюся отримати задоволення від того, що я роблю. Там для нас з чоловіком це не має як такого значення. Ну, не те, що ми б не хотіли, щоб вона там приносила супербагато грошей. Звісно, я не відмовлюся, якщо буду гребти бабла лопати. Але загалом для мене це класна нагода щось нове спробувати, подивитися, як це працює. Якось же люди відкривають бізнес, мені завжди було цікаво, як.
Як вплинула все-таки пандемія?
Ще в лютому минулого року, так, я мала там декілька класних проєктів, планів, якісь там свої уявлення про те, що ми будемо далі робити. Ми там планували якісь поїздки, відпустки, переїзди і так далі. Там буквально через місяць в карантин я війшла вже без роботи зовсім, бо я пішла з обох проєктів через там особисті плани. Тобто без роботи, по суті, без стабільної зарплати, без якогось розуміння, куди далі рухатись, тому що всі наші поїздки скасувалися, всі там квитки довелося повернути або там просто анулювали і так далі. От тому для мене це було сумно через те, що плани, які в мене були там на найближчі півроку, вони по суті всі накрилися. Я не можу сказати, що це був якийсь прям переворот. Я була на карантині. Насправді, я майже не виходила з дому, ходила там раз на тиждень в супермаркет, обливалася антисептиком. Я не можу сказати, що мені це дуже не подобалося. То, в принципі, це було норм. У мене було дуже багато непрочитаних книжок, які я давно купляла і складала, я їх всі прочитала. В мене було багато збережених відео до цього, які я там хотіла колись глянути, я їх всі подивилася. Я пройшла всі онлайн-курси на Прометеусі, які хотіла. Єдине, що мене фруструвало, це відсутність контакту з друзями. Мені хотілося там десь погуляти, побачити подругу і так далі. Але в принципі, знаєш, коли тонеш там в болоті особливо, то треба якомога менше рухатись, бо так ти потонеш ще швидше. От десь так я робила. І потім уже влітку, десь в червні, коли нас трохи так послабили обмеження, та, і ми вийшли в світ, тільки після цього ми якось почали думати з чоловіком, що в нього з його проектами все ок, він програміст, то він там і до цього з дому працював. От, а я почала думати, там, що робити далі, чим займатися, на який проект іти. Там, пошукала пару проєктів благодійних, які мені подобались. Зрозуміла, що в процесі цієї всієї пандемії їхнє фінансування стало ще гіршим і зарплати там стали ще нижчі. От, та й вирішила відкрити кав'ярню.
З початку відкриття твоєї кав'ярні тебе супроводжували дві людини. Твій чоловік, який вже доволі давно тебе супроводжує, скажімо так. І твоя сестра, яка саме переїхала до Києва, почала вчитись знову ж таки в ХМАР. І протягом цього року я, як і подруга, спостерігаю таку дуже яскраву трансформацію.
Вау.
У вас одна в одну. Ви стали візуально схожими, стрижкою, поведінкою. Мова у вас стала дуже схожа. Ви маєте однакові погляди. Чи відчуваєш ти відповідальність за цю свою маленьку копію?
О Боже! Насправді, так, я відчуваю цю відповідальність, і це дуже на мене тисне. Справа в тому, що в нас з Катєю досить велика різниця у віці, майже 9 років, і я ніби завжди відчувала якусь відповідальність, вимушено, та, бо там нянчила з дитинства. Потім я переїхала в Київ, видихнула з полегшенням, бо нарешті мені не треба було нянчити молодшу сестру. Та. Але от майже 2 роки тому вона переїхала в Київ теж. Я дуже її люблю, але в неї було навчання, пари, і вона не супер мене діймала. І все змінилося якраз от минулої осені, коли ми відкривали кав'ярню, бо вона приїхала в Київ, а на пари не ходила через дистанційне навчання. Відповідно, в неї було багато вільного часу. Насправді, вона дуже мені допомогла перші кілька тижнів. Ми працювали з нею вдвох. І це було дуже складно. Я розумію, що сама я би взагалі не впоралась. Тому що працювати кожен день з 8 ранку до 8 вечора забаром це дуже складно, я би так довго не витримала. І я дуже рада, що вона мені допомагала. Я прям по-новому її для себе відкрила. Тобто вона виявляється значно відповідальніша і серйозніша, ніж я думала. Але з іншого боку, це складно це було не фізично, тому що ми багато працювали обидві, а більш психологічно. Нам, в принципі, з нею досить складно було працювати разом, тому що все-таки ми сестри, у нас є певні паттерни поведінки з дитинства. І якраз я там відчуваю відповідальність за те, де вона, що з нею, чи в неї все гаразд, там як вона почувається, чи вона їла і так далі. А вона відчуває, що є хтось, хто за неї може все пофіксити в разі чого. І тому, крім того, що ми мали якось спрацювати як дві бариста, на це ще накладалися наші взаємини як двох сестер, які там вже мають певну модель комунікації одна з одною. І ці дві ролі вони дуже одна одні суперечили, тому що з одного боку ми мали там працювати обидві якось на рівні, в плані допомагати і робити все на рівних. З іншого боку, ми рідні сестри, і ми ніколи з нею не були на рівних. Я завжди була старша, і там я завжди несла якось більшу відповідальність, а вона більше була за якусь таку емоційну складову там потусити. От тому те, що ми стали схожі настільки, це почалося от десь там влітку, коли вона приїхала в Київ знову, і якраз тому, що ми дуже багато часу проводили разом, поки тут в кав'ярні був ремонт, поки ми все готували до відкриття. Ми по суті це робили вдвох. Потім, що поки відкрили, працювали вдвох. Потім там вже в нас з'явилася бариста, але ми все одно якби з нею ділили зміни навпіл. Потім я ще в листопаді, там буквально через пару тижнів після відкриття, я захворіла, в мене був ковід, і я сиділа вдома 2 тижні, а вона працювала постійно замість мене. І це було теж їй фізично важко, мені емоційно складно, бо я не розуміла, чи там все ок, чи все під контролем. В результаті так, ми стали дуже схожі і зовнішньо, і однакова робота, якщо можна так сказати, вона змусила нас мати там однакові уявлення про те, що відбувається, різні цілі, теми для розмов нові, пов'язані з роботою. Тому, так, звичайно, я відчуваю відповідальність за те, що це моя маленька копія. З одного боку, я рада цьому, бо в неї є хтось, хто там в Києві може її підтримати, допомогти, до кого вона може приїхати, бо в свій час не було такої людини, коли я приїхала. З іншого боку, я розумію, що вона вчає купу можливостей самі щось фіксити, бо в неї є хтось старший, хтось до кого може звернутися. А ще з третього боку, я розумію, що мені значно краще, коли вона просто моя сестра, але не моя колега. Бо це дуже складно. Якби я її не любила, коли стоїть питання якихось професійних штук, професійних меж, скажімо так, з соціальної роботи. Мені складно говорити з нею там як з підлеглою, скажімо так, бо я розумію, що вона не моя підлегла, вона моя сестра. Відповідно, я говорю з нею так, як звикла. Вона мені відповідає так, як звикла, бо значить, що вона ніколи не була слухняною меншою сестрою. Тобто вона відповідає дерзко і резво. Мені це, ясне діло, не подобається, ну бо я тут говорю як керівниця, типу як власниця кав'ярні. От і тому в нас там були якісь додаткові сварки, яких не було би, якби ми разом не працювали. Але вже як склалося.
Відчуваєш, що вона наступає тобі на п'яти?
О, ні. Вона давно мене обігнала 100 разів. Ну, тобто я навіть не бачу в ній конкуренції і ніколи не бачила, тому що там з самого старту було зрозуміло, що я не можу з нею конкурувати. І я цьому рада насправді, тому що моя трансформація почалася вже там після того, як я приїхала в Київ, і там через пару років, вже, тобто, коли я почала вчитися в соціальній роботі, почала ходити на якісь освітні лекції, ще щось таке. І тоді я вже почала змінюватися, і там, ну, в мене з'явились і етичні погляди, там, і екозахист, і все інше, воно з'явилося вже пізніше. Каті в чомусь і дуже пощастило, вона, по суті, ще зі школи з цим всім стикалася, бо я постійно про це говорила, і вона приїхала в Київ уже
свідомо.
Так, дуже свідомою, з феміністичними поглядами, з екоактивізмом. Там вона ще зі школи почала писати тексти для тих же там фондів, там треба було прилаштувати тварин і так далі. Вона значно раніше прийшла до всього того, що мені довелося там роками в собі розвивати. Навіть там до Могилянки. Ну, тобто вона чітко знала, що вона вступить в Могилянку, в неї не було ніяких сумнівів. Вона знала, що це круг обраних, її це повністю влаштовувало. Вона зовсім з іншим підходом їхала в Київ, з іншим підходом все робить. Коли була мала, ми вчилися в одній школі, у нас були одні ті вчителі. І її дуже часто називали Таня, ну, бо я вже там багато років вчилася, а вона тільки прийшла в старшу, ну, перейшла з молодшого класу в середню. Їй це дуже ображало, вона взагалі була значно здвоєвольнішою, ніж я. І вона завжди там говорила, я не хочу бути другою Танією, я – це я не хочу бути на неї схожа, не треба мене з нею порівнювати, не треба вимагати, щоб я була як вона. Ну, в результаті вона стала точно як я, тільки в рази більш такою радикальною.
Але
ну, тобто, категорично.
Так, в рази категоричніше. І насправді, коли в ній прийшов оцей бунт про те, що вона не хоче бути як я, я думаю, це сталося, коли я закінчила школу і звалила, і вона перестала бути в моїй тіні, могла повністю розкритися. То буквально через пару років стало зрозуміло, що в неї значно кращі вхідні позиції. Вона набагато краще пише, говорить. Ну, коротше, перспективніша вона, перспективніша, ніж я. І сподіваюся, що з соціальною роботою буде так само, що вона піде значно далі, ніж я. І їй вдасться розвіяти міф про те, що соцроботі немає хороших рад і що там не платять. То в мене багато претензій до сестри, але серед них точно немає заздрощів, бо я завжди знала, що вона буде в рази крутішою і завжди дуже цьому раділа.
У вас є спільне парне тату.
Так.
Це птахи.
Так, це дві пташки.
Що вони означають?
Насправді, я не можу сказати, що це якийсь там суперглибокий сенс в цьому. Просто ми, які летимо разом, там я перша, ніби старша, показую дорогу. Але ну, насправді ми просто хотіли якусь невеличку парне татуювання. І татуювальниця, в якої ми його робили, ну, тобто я сказала, що добре, щоб це були якісь пташки або ну, щось таке, типу, ніжно, романтично, відстраненне. От, вона запропонувала пташок, намалювала цей ескіз, він нам сподобався, ми його зробили. Це не була якась ідея, яку ми там виношували роками. Точніше, ідея парного тату була роками, а от саме пташки, ну, ми часто кажемо на одну пташку. Пташка, рибка, тому ми розглядали ці варіанти. Для мене, перш за все, це означає, що щоб там не сталося, як би не хотіло задушити свою меншу сестру, вона пташка, з якою мені летіти все життя. І з одного боку це трохи страшно, з іншого боку це дуже класно, коли є хтось, хто точно буде з тобою, крім мене самої, да? Тільки ти єдина людина, яка завжди буде в тебе. Я рада, що в мене є сестра, яка завжди в мене буде. Хоча в дитинстві я й не хотіла цього, звісно. Тому так, да. Ну якби ці татуювання, воно стало теж якимось дуже важливим кроком нашого зближення. Крім того, що воно про любов, воно ще про безосходність. Куди ж я дінуся? В мене є сестра, і це не завжди.
Один політ на двох.
Один політ на двох, так.
Перше враження. Я заходжу, це неймовірно гарні двері. Я просто в
захваті. Це не наша заслуга. Вони тут були. Це історична подія.
І друге, що робить носорог на стіні?
Пасеться. Так.
Питань нема.
Так. Більше питань нема. Чому носоріг? Ну, почнемо з того, чому Java. То ми готуємо каву певного бренду. Це арабіка, але купажована. Тобто зерна везуть з різних країн. Різні сорти, але все арабіка. Одна з країн, звідки везуть зерна, це Індонезія. Острів Джава – це один із 16 тисяч островів, який належить до Індонезії. Найбільший, в принципі, острів в цій країні. Це найбільш густонаселений острів на планеті. Там живе 140 мільйонів людей, при тому, що половина острова зайнята вулканами. І також Джава – це найпоширеніша мова програмування. Чоловік у мене програміст. Ну, якщо вас буде слухати програміста, то я уточнюю JavaScript, найпоширеніша мова програмування. Але співзвучно нам тільки Java була, бо це і острів, де вирощують каву, мова програмування. От, таким чином ми вибрали назву. Чому носоріг, власне, цей вид, так, вид носорогів, він має свою дуже довгу наукову назву, але простіше в Google його знайти як яванський носоріг. Ну, Java, Java. Це вид тварин, які знаходяться на межі вимирання. Раніше цей вид був поширений на півдні континентальному Азії і на майже на всіх островах, і навіть на півночі Австралії. але потім через людей, через браконьєрів, його дуже багато винищували, тварина стала на межі зникнення. І наразі саме на острові Джава знаходиться заповідник, де живуть останні там, 50-80 особин цього виду. У нас тут є карта острова Джава, і носорога на стіну ми поставили навмисне, щоб люди запитували, до чого тут носоріг, і ми могли розказати про те, що ось так через людей зникають цілі види.
Ми поговорили про пандемію, про те, як вона вплинула, але якось ти так, знаєш, обійшла тему того, чи ти все-таки купила це кафе, чи ви вийшли в нуль, воно якби прибуткове, але не дуже.
Ми зараз не говоримо про всі ті кошти, які ми вклали на старт. Mm-hmm. Ясно, що вони не окупилися. Тобто в кав'ярні лише 5 місяців. Вона не є прибутковою, то я не можу сказати, що вона там приносить якийсь додатковий прибуток. Вона, в принципі, сама себе утримує, я це так називаю. Тобто коштів, які ми заробляємо, вистачає для того, щоб платити оренду, платити зарплату, зробити якісь базові закупки. Іноді після цього трошки залишається, іноді трошки не вистачає, і я докладаю там додаткові кошти або роблю якусь закупку за власні кошти. Але загалом вона тримається десь близько позначки нуль. І це насправді дуже хороший показник для бізнесу в пандемію, загалом для бізнесу, який тільки відкрився. А якщо накласти ці два фактори один на один, то це насправді дуже, дуже круто. Я дуже здивована, що так виходить. Тому що, ну, по суті, в нас з першого дня були клієнти. Буквально з першого тижня в нас були постійні клієнти, які до нас ходять. Там, тут у нас школа поруч, тобто багато мам, які привозять дітей зранку, вони заходять до нас, працівники офісів навколо, вони приходять кожен день. То більшість наших клієнтів – це постійні клієнти. Випадкових тут досить мало. Я рада, що вони до нас заходять вже майже півроку, що їм все подобається. Заради цього ми і працюємо, там, заради них. Ну, я для себе вирішила, що нам треба працювати рік. Тобто повний рік для того, щоб зрозуміти, яка пора року, яка погода, як впливає, наскільки там в різні періоди це прибутково, не прибутково. І вже після цього робити висновки, поки складно сказати, наскільки вона буде взагалі якось себе утримувати. Але заради смачної кави я готова її утримувати. От тому так, от вона десь там біля нуля, самостійно.
Дуже дякую. Ти відповіла на всі запитання. З вами на зв'язку був подкаст «Діяти локально». До нових зустрічей.